thuhet në kumtesën e kryeministrit të Yildirim Rim dhe shtohet se ne do të përgjigjemi në mënyrë përkatëse ndaj kësaj sjelljeje të papranueshme. Kryeministri Holandës, Mark Rutte, tha se ishte i detyruar të parandaloj dy ministrat të Turqisë nga bërja e fushatës në Holandë për shkak se Ankaraja është kërcënuar me sanksione kundër qeverisë së tij. Ne kur nuk mund të bëjmë punë nën shantazhin e këtij lloji, tha kryeministri Rutte. Zyrtarët në Holandë, sikur kolegët e tyre në disa qytete kryesore në Evropë, nuk kanë lejuar mbajtje të tubimeve të politikanëve të Turqisë për ta promovuar referendumin në mesin e diasporës turke në Evropë. Autoritetet në Rotterdam e kanë bllokuar ministren e çështjeve familjare turke, Fatma Betul Sayan Kaya, duke mos e lejuar që të arrijë para ndërtesës së konsullatës për të mbajtur fjalim para demonstruesve pro-turq. Kryetari i qytetit të Rotterdamit tha se ministria ishte përcjellur prapa në Gjermani, pre nga ajo kishte hyrë në Holandë me veturë. Ministria Kaya ka arritur në Stamboll, ndërsa trajtimin e saj e ka vlerësuar si të keq.
Bizde araçtan çıkarılarak polisler eşliğinde, yani Hollandalı polisler eşliğinde.
Ne jemi detyruar të dalim jashtë veturës dhe policia na ka përcjellur në një stacion policie në kufirin e Holandës me Gjermaninë. Ne jemi mbajtur në stacionin e policisë për një orë gjysmë. I jemi nënshtruar trajtimit të ashpër dhe sjelljes së pahishme, tha ministria Kaya në një konferencë për gazetarë në Stamboll. Më parë, qeveria Holandës nuk ka lejuar as aterimin e aeroplanit të ministrit të jashtëm të Turqisë, Mevlut Çavuşoglu, për shkak të rrezikut për rendin publik dhe sigurinë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka reaguar me zemrim pas këtij veprimi dhe ka shprehur përkushtim për masa të njëjta kundër diplomatëve të Holandës, ndërsa autoritetet në këtë vend i ka akuzuar se janë mbetje të nazistëve dhe fashistë. Kryeministri Holandës, Mark Rutte, u tha gazetarve se Erdogani ka bërë komente të krisura dhe se ishte jashtë linjës. Ai theksoi se e kupton zemrimin e zyrtarëve të Turqisë dhe se qeveria Holandës do të bëjë çdo gjë të mundur për të mbajtur raportet me Turqinë sa më të mira të mundshme dhe sa më të fuqishme të mundshme. Por kuptohet, sot ishte një ditë jo e mirë në marrëdhëniet turko-holandeze, tha Rutte.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump dhe kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel do të takohen në Washington, ndërsa ndër temat kryesore që do të trajtohen, pritet të jenë ardhmja NATO-s dhe konflikti në Ukrainë. Zyrtar të shtëpisë së bardhë thanë po ashtu se Trump do të dëshironte të dëgjonte pikpamjet e zonjës Merkel për presidentin e Rusisë Vladimir Putin gjatë takimit të tyre të parë në shtëpinë e bardhë më 14 mars. Zonja Merkel ka pasur raporte shumë të mira me ish-presidentin amerikan Barack Obama, i cili pa vlerësuar se Angela Merkel ishte partnerja më afërt ndërkombëtare e tij. Por në anën tjetër, Donald Trump një herë ka akuzuar zonjën Merkel për rënim të Gjermanisë, duke lejuar numër të madh të refugjatëve, ndërsa rivalin e tij në zgjedhjet presidenciale amerikane Hillary Clinton e ka quajtur Angela Merkel amerikane. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer mbrëm nuk ka bërë komente për këto çështje, por tha se për këtë takim ka shumë entuziazëm në të dy anët e oqeanit. Shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar dje se një person me një çantë në shpinë është arrestuar në kompleksin e shtëpisë së bardhë, pasi gjatë natës e kishte kaluar një mur. Në kumtesën për këtë rast theksohet se presidenti Donald Trump ishte brenda shtëpisë së bardhë pa kohë para mesnatës së ditës së premte, kur personi kishte depërtuar. Ai ishte arrestuar pranë hyrjes jugore të shtëpisë së bardhë, që është afër pjesës ku banon presidenti. Autoritetet nuk e kanë zbuluar menjëherë identitetin e të dyshuarit, i cili nuk ka histori të arrestimit të mëparshëm. Rrjeti televiziv CNN ka raportuar, duke u bazuar në një burim të sigurisë, se zoti Trump nuk ishte në kurfar rreziku. Presidenti Trump tha se i arrestuari ishte person problematik. Një depërtim i tillë në shtëpinë e bardhë në vitin 2014 ka çuar në dorëheqje të drejtoreshës së shërbimit sekret, Julia Pearson. Po ashtu ishin bërë rekomandime për rritje të sigurisë. Një prokuror amerikan i cili ka krijuar reputacionin për luftimin e korrupsionit të nivelit të lartë, tha se është shkarkuar pasi ka refuzuar të paraqesë dorëheqje. Prokurori federal në Manhattan të New Yorkut, Prit Bharara, 48 vjeçar, mbrëm në rrjetin Twitter ka njoftuar për shkarkimin e tij. Nuk kam paraqitur dorëheqje, Para disa çasteve jam shkarkuar, ka shkruar Bahrara në Twitter dhe ka shtuar se duke qenë prokuror amerikan, do të jetë përgjithmonë nderi më i madh në jetën time profesionale. Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se zoti Bahrara nuk është më prokuror amerikan, por nuk ka dhënë komente të mëtejshme. Numri i të vrarëve nga dy sulme me bomba në një kompleks religjioz shiit në kryeqytetin Damask në Siri ka rritur në 74 vet, tha sot observatori sirian për të drejtat e njerëzit me selin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Ky observator tha se janë vrarë 54 civil dhe 20 pjesëtar të sigurisë. 10 persona po ashtu janë plagosur, ndërsa disa prej tyre në mënyrë kritike. Shumica e të vrarëve nga sulmet e djeshme ishin pelegrin irakian, që kishin ardhur për t'i vizituar tempujt të fetar shiit në qytetin e vjetër të Damaskut. Rami Abdel Rahman nga observatori i tha agjencisë AFP se një bombë kishte eksploduar në rrugë derisa aty pari kalonte një autobus me pelegrin për në hapsirën Bab al-Saghir, ndërsa më vonë një sulmues vetvrasës e aktivizoi eksplozivin në trupin e tij. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka raportuar se janë vrarë 40 vet dhe afro 120 të tjerë janë plagosur nga dy bomba që janë aktivizuar nga terroristët. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto sulme. Së paku 31 taliban në militant janë vrarë përfshirë një komandant lokal dhe 9 të tjerë janë plagosur gjatë një operacioni të ushtrisë afgane në pjesën jugore të Afganistanit, kanë thënë zyrtarët qeveritarë. Operacioni u zhvillua në provincën Helmand gjatë 24 orëve të fundit, ka raportuar sot të zyra për media e qeverisë e Afganistanit. Në mesin e të vrarëve ishte edhe komandanti lokal taliban Mullah Evaz. Ministria e Brendshme e Afganistanit dje ka njoftuar se forcat e sigurisë i kanë vrarë 51 militant armatosur në operacionet në gjithë vendin gjatë 24 orëve të mëparshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.